За какво говорят протестите?
На първо място протестите говорят за една спонтанност на израз на вече натрупано недоволство и на очаквания, които по никакъв начин не са се оправдали до момента. И доколкото разполагаме в съвременното общество с социални мрежи, с възможност за бързо разнасяне, казваме, на обща информация, това дава шанса и възможността хората бързо да се самоорганизират и да възникнат тези спонтанни, аз не ги наричам все още бунтове, тъй като много често слушам по средствата за масова информация, ще става въпрос за бунтове. Това е нормална изява на гражданското общество. И може би след толкова години на преход това са така първите нормални и очаквани прояви на гражданското общество в една демократична държава.
Кога всъщност един протест вече е излязъл извън контрол?
Ние в момента разполагаме с инцидентни множества, които се събират всяка вечер. Инцидентни в смисъл, че те се събират по този повод да изразят своето недоволство. Казва се инцидентно множество, защото това са съвкупност от хора, които не се познават. Голяма част от тях, огромното большинство, не се познават. Вътре няма някаква йерархия. Има една уравниловка. Всички са отишли по повод на събитието, инцидента, както се казва в психологията. Вътре в рамките обаче на това инцидентно множество се развиват определени процеси, които са закономерни, и ако тези, които управляват, т.е. тези, които са наели да бъдат лидери на тези протести, така се каже, изтърват момента, вече това инцидентно множество в резултат на афектацията или на натрупване на така на негативизъм, а това зависи от посланията, възможно е вътре в рамките на инцидентно множество да бъдат пуснати, буквално казано, провокатори, които да направят тази афектация. И идва един момент, от който нататък вътре в рамките на това множество връзките се разкъсват и възниква тълпата, агресивната тълпа. Това е вече ново качество на инцидентното множество. От тук нататък вече имаме съвсем различно множество от хора, което може да се опише по различен начин.
Може ли да се каже, че протестите в този момент всъщност вече са извън контрол?
Протестите са на ръба. Аз мисля, че все още нямаме тълпа и не може да се говори за тълпа, но всъщност в момента сме на ръба и сега са необходими, аз ги казвам, провокаторите или самите организатори с най-добри намерения могат, така да се каже, да пресолят манжата, в резултат от което да нарасне още повече тази афектация, тъй като в инцидентното множество съществува една закономерност, която се нарича в психологията за заразителност на емоциите. Необходими са около 30% от това множество да бъдат заразени с дадена емоция, да преживяват нещо, да го изразяват, и планва вече и останалата част от 70%. Тоест, много малко хора могат да взриват едно множество, примерно 4-5 хиляди човека, и да го трансформират в една агресивна тълпа. И в това отношение действията на полицията са изключително. Хората са много чувствителни към тия действия, и ако те не са разумни и не са премерени, самите действия на полицията могат да предизвикат тази афектация и тълпата.
Към момента смятате ли, че полицията реагира правилно?
И аз мисля, че все още успява да удържа положението, но все още и натрупаната афектация в хората не е достигнала нова ниво, което може да трансформира тези множества в тълпа, но пак казвам, ние сме на ръба вече.
Ако продължават така нещата, кога да очакваме евентуално да се случи това тотално ескалиране на напрежението и всъщност тогава какво ще се случи?
Когато афектацията се натрупа, се получава нещо много интересно. Поради тази заразителност настъпва една уравниловка на поведението, една анонимност на хората вътре и започва рязка деградация в поведението. И ако се умееме, например, да заснемеме хора, които иначе в обществото са така изключително успешни, хора, които са много доброжелателни, внимателни, ще ги видите в тълпата, буквално казано, озверели. И те самите, ако им покажем кадрите на другия ден, няма да се познаят. Това е от тази заразителност в тълпата и от тази анонимност, когато имаме една дисперсия на отговорността, т.е. всеки е безотговорен и започва да проявява поведения, които не са характерни за ежедневието, когато човек е сам и, така се каже, образно бива наблюдаван от останалите.
Тоест искате да кажете, че все още не сме стигнали пика на тези събития?
Не сме стигнали. Това са единични прояви на афектация, но това са малки такива групички, които все още не могат. И хората, очевидно тези, които са истинските организатори на тези протести, са наистина интелигентни хора, които много добре си дават сметка, че трябва да проявяват и разбиране към полицията, но очевидно предела вече така почти е достигнат и тези вече малки групи, които хвърлят и камъни, камъни и така нататък, като че ли набират си и още последователи и те могат да взриват вече инцидентно множество в някакъв момент от тук нататък.
Това, че по улиците едни от основните провокатори и агресори всъщност са непълнолетни, за какво говори?
Аз си мисля, че вече младото поколение се опитва в крайна сметка да ни изтласка нас, хората от прехода и тия, които имаме все пак спомен от комунизма и като че ли вече искат нещата да ги, така да ги вземат на свои ръце. Едното от обясненията е това. Другото е, че най-вероятно това са малки групи, които са провокирани от някой по-разумен и по-възрастен човек.
Като цяло, какви хора всъщност се включват в протестите като възраст, социално положение и по-специално тук във Варна, чисто психологически профил?
Ми аз като гледам, тъй като живея така съвсем близо и до офиса на едно от енергоразпределителните дружества и близо до място, където минават протестите, това, което наблюдаваме, че има голямо разнообразие от хора, които са вътре и млади, и възрастни, което означава, че вече това е деполитизиран поне в началото протест, който все още политическите партии не могат да обяздат, казано метафорично, и се надявам да не го направят, за да може да бъде наистина известна на гражданска позиция този протест и да повлияе все пак на политическата класа и да й се покаже, че тя не може да се гаври повече с населението по този начин.
Коя част от тълпата е най-опасна?
Най-опасна са тези, които са без ясна позиция, отишли на, така, на протеста, са само заради шоуто и са агресивни. Вие видяхте, че Пловдив, доколкото се прокрадна информация, там футболни фенове отново са се намесили, което означава, че единствената цел е разрушителното поведение, деградацията. Те могат да увлекат със себе си и други млади хора и бързо да се превърне инцидентно множество в тълпа.
Какви всъщност са начините да бъде овладяна тълпата?
Ами тя полицията не демонстрира. Когато стане тълпата, първото най-важно е да разбиеш голямото множество на по-малки групи. Тогава човек започва да възвръща така съзнанието за собственото аз и започва да изпитва страх и първата му цел е да избяга далеч от мястото и от хората и да се спаси, така да се каже, да оцелее. Така че полицията добре се справя с ситуацията и точно това прави.
Грешки по отношение на това как държавата и властите реагират по отношение.
Еми, Делян Добрев слезе да говори с инцидентното множество. С инцидентното множество не се разговаря. Там не можеш да разговаряш. Там има абсолютна ирационалност на поведението и на отношението към ситуацията, особено когато е афектирано. А пък не дай Боже да се превърне това множество в тълпа, тогава е абсурд. И аз винаги съм се чудил, когато политици от Народното събрание или от министерство излизат и се опитват да разговарят с тълпата с мегафони. Това е абсурд, нали, от психологическа гледна точка. Може да говориш само с представители в спокойна обстановка, в която можеш да разговаряш с аргументи. Иначе срещу инцидентно множество или пък не дай Боже превърнало се множество в тълпа, аргументи не вървят. Там вървят само лозунги. И тие, които организират тези неща, го знаят добре и чрез лозунги могат бързо да афектират това инцидентно множество. И там е опасността.
Неясната вече и размита цел, защото първо множеството излезе за да скандира срещу високите сметки за ток. Сега вече не е съвсем ясно. Но точно срещу какво протестират и каква е основната им цел, за какво говори всичко това?
А причината не е това. Това просто нагнети онова малко напрежение, което беше необходимо, за да прелее чашата. Очевидно, че бедността е основната причина за тези протести. А човек дълго време не може морално да издържи на бедността и на глада. Абсурд. Така че от тук нататък не ни чака стихване на тези протести, просто се отпуши тапата и духа излезе от бутилката. Така че от тук нататък ще бъде винаги така, когато имаме ход надолу и обедняване на хората. И това води и до ускотяване в психологически аспект.
Оставката на министър Дянков, според вас, може ли да тушира по някакъв начин нещата или...
Категорично не. Хората изразиха мнение в поне това, което наблюдавах. Те са неясно. Интервюраха хора на улицата от тези, които са и в бунтовете. Те са достатъчно чувствителни към тези неща вече, за да знаят, че един такъв ход е ход за, така се казва, замазване на очите и нищо повече, и че нищо не може да донесе.
А защо една голяма част просто наблюдава това, което се случва някак... не се осмелява да се включат?
Това не е въпрос толкова и на осмеляване, а е въпрос и на, как да ви кажа, винаги ще е така. Никога няма всички да са или никой да не е. Тези, които са най-жестоко уязвени от бедността в резултат на всичко, което се случва през последните години, те са на фронта. Останалите постепенно или ще ги подкрепят, или ги подкрепят, но не излизат. Сега, примерно, аз ще бъда откровен за себе си. Аз се плаша от инцидентите, множество и не дай Боже от тълпата. Аз съм изследвал много подобни неща и това наистина е изключително опасно. Всички озверяват и там става страшно и опасно. Там по-малкият физически просто загива в една тълпа.